keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 28-nji awgusty, Petdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmen galada bir ukuwçy gyz öz janyna kast etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengerining esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media'nyň juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munun bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24-nji avgustda Parisiň etegindäki Le Bourget aeroportunda taklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaý bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny ýanykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun ýetkinjek ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy defilapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nişe gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň SpeedTest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýeledi. Hasabatda berlenilisi ýaly Türkmenistanda maglumat geçiriş tezligi sekundda 4,131 megabit deňdir. Sanawda iň soňky 162-nji orunda Awganystan ýerleşdirildi. Onda maglumat geçiriş tezligi sekundda 3,156 megabit deň boldy. Iň gowy görküzijili ýurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu ýurtda maglumat geçiriş tezligi sekundda 291,185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilýär. Israýlyň Hizballah toporunyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňarymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Arakçy gowy ölçülen we seljerlen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta gün watarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulustan welaýatynyň hökümetiniň metbuat wekili Sahit Rinding 26 avgustda Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy, ýagny radio masala aýtmagyna görä, terrorçylar diýilip häsiýetlendirilen jeňçiler welaýatynyň 3 tebitinde hüjümleri amala asyrypdyrlar. Resmiler hüjümde atudy ýylatyň arasyndan adamlaryň, birnäçe itgeriň, kanun goraýjy ofitserleriň we jeňçileriň ölendigini bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldu. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistan'ın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir topori ayplamadılar.